Δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 AM.
Καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες.
Δελτίο αντιπληροφόρησης, Δευτέρα, 7 Μάη 2012. Με αγωγή που κατέθεσε κατά της Ένωσης Εμποροϊπαλλήλων Θεσσαλονίκης η Εταιρεία Παιδικών Ειδών και Παιχνιδιών Κούκου ΑΕ προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους με το κλαδικό σωματείο για να σταματήσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν τα δουλευμένα που τους οφείλει η επιχείρηση και ζητούν να σταματήσει το μέτρο της εκπεριτροπής εργασίας 2 και 3 ημερών την εβδομάδα που επιβλήθηκε μονομερώς. Πραγματοποίησαν 24 ώρες απεργία το Σάββατο 28 Απριλίου και 48 ώρες την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο. Με αίτημα τη διεκδίκηση ικανοποιητικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μισθών με αυξήσεις, η Ομοσπονδία Τύπου Χάρτου αλλά και η Ομοσπονδία Κλωστοϊφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος έχουν ήδη αποφασίσει 24 ώρες απεργία στις 15 Μάη. Ακόμη, η Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων Ποτών αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε 48 ώρες απεργία στις 15 και 16 Μάη. Σε επίσκεψη εργασίας και στις εφημερίες, μετά από τα τακτικά ιατρεία, προχώρησαν οι ειδικευόμενοι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, διαμαρτυρόμενοι για τη μη εξόβληση των δεδουλευμένων εφημεριών του περασμένου τριμήρου, Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη, και γενικότερα για την υποβάθμιση του νοσοκομείου. Εκτός από την καταβολή ακέραιου του ποσού των δεδουλευμένων εφημεριών, διεκδικούν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και εφημέρευσης, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες περίθαλψης και νοσηλείας των ασθενών. Μια πρώτη αποφασιστική απάντηση στην εργοδοτική ασυντοσία έδωσαν χθες οι εργαζόμενοι στην εισπρακτική εταιρεία PRS, οι οποίοι πραγματοποίησαν 24 ώρες προειδοποιητική απεργία, διεκδικώντας την καταβολή των δουλευμένων τους. Συντόνισαν τα βήματά τους με τους εργαζόμενους στην εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών Phone Marketing, που διανύουν την 7η εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων. Η εργοδοσία, θορυβημένη από την απεργία, αλλά και τη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτήν, αναγκάστηκε να δεσμευτεί με χρονοδιάγραμμα για την εξόφληση των δουλευμένων. Αν αθετήσει τις δεσμεύσεις της, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Δύο εργαζόμενες, μια ψυχολόγος και μια καθαρίστρια, απολύθηκαν από το Σικιαρίδιο Ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί σαν κέντρο εκπαίδευσης για παιδιά με νοητική στέρηση. Λόγω των δραματικών περικοπών που έχει υποστεί το Ίδρυμα από το Υπουργείο Υγείας, συρρυκνώνει τις υποδομές και το προσωπικό, άρα και τον αριθμό των παιδιών που δέχονται τις υπηρεσίες του, όπως και την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών. Είναι ενδεικτικό ότι πριν λίγο καιρό έκλεισε και το παράρτημα που λειτουργούσε στην παλιά Αμερικάνικη βάση στο Ελληνικό, που κάλυπτε 20 παιδιά και απασχολούσε 5 εργαζόμενους. Απλήρωτοι παραμένουν για πάνω από 2 μήνες οι 100 περίπου εναπομείναντες εργαζόμενοι στο κατάστημα Μετρόπολης. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης τα προηγούμενα 3 χρόνια απέλυσε πάνω από 120 εργαζόμενους, συρρυκνώντας την επιχείρηση, η οποία πλέον έχει ενταχθεί στο άρθρο 99. Επίσης, εκτός από τη μόνιμη και συστηματική καθυστέρηση της μισθοδοσίας των εργαζομένων, καθυστερεί συστηματικά και την καταβολή των δόσεων των αποζημιώσεων στους απολυμένους. Την τετράωρη απασχόληση έχουν επιβάλει στους εργαζόμενους οι ιδιοκτήτες του εκδοτικού οίκου βιβλιοπωλείου Άδωνης και Λεωνίδας Γεωργιάδης, αναγκάζοντάς τους ταυτόχρονα να δουλεύουν για 8 ώρες. Τα παραπάνω καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι εργοδότες αρνούνται να προσέλθουν σε τριμερή συνάντηση στην επιθεώρηση εργασίας. Ο Μάνεσης προχώρησε σε νέες απολύσεις, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των απολυμένων με 110. Δύο από τις απολύσεις αφορούν εργαζόμενους από την θυγατρική της επιχείρησης Green Steel, που λειτουργεί στο χώρο της ελληνικής Χαλιβουργίας, και οι εργαζόμενοι της συμπαραστέκονται όλο αυτό το διάστημα στην επεργία των Χαλιβουργών. Η κίνηση της εργοδοσίας είναι προκλητική, καθώς η απεργή και το σωματείο ανέμεναν το πόρισμα των επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, που έλεξαν μετά από παρέμβασή τους και εντολή του Υπουργείου Εργασίας στην ομιμότητα των απολύσεων. Όπως έχει καταγγείλει το σωματείο, σε περίοδο απεργιακής κινητοποίησης, σύμφωνα με τον νόμο, δεν επιτρέπονται απολύσεις, άρα είναι παράνομες. Την Παρασκευή το πρωί, 4 με 5 άτομα με πολιτικά εισέβαλαν στο χώρο πολύμορφη δράση αναρχικών στην οδό Ζαΐμου 11 στα Εξάρχεια. Αφού έσπασαν την κλειδαριά και τα λουκέτα τη εξωτερική πόρτα, τα αντικατέστησαν με καινούργια και αλυσίδε. Την ώρα τη εισβολή δεν υπήρχε κανεί μέσα στο χώρο και ω εκ τούτου δεν υπάρχει καμία ταυτότητα τη ενέργεια αυτή. Σε περίοικο δήλωσαν ότι είναι τη ΕΣΥΑ, στην οποία ανήκει το κτίριο. Ο χώρο θα παραμείνει ανοιχτό για όποιον θέλει να στηρίξει το χώρο πολύμορφη δράση αναρχικών. Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για το Συμβούλιο Διοίκησης στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, αφού δαπίτες μαζί με μπράβους τους είχαν μαζευτεί από νωρίς περιφρουρώντας τη διαδικασία. Όταν φοιτητές αυτόνομου σχήματος και κάποιων αριστερών παρατάξεων προσπάθησαν να πλησιάσουν, οι δαπίτες τους επιτέθηκαν ξυλοκοπώντας κόσμο, ενώ δεν δίστασαν να κρατήσουν για ώρα δύο ομήρους, αφαιρώντας προσωπικά αντικείμενα και χρήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι προκειμένου να επιτρέψουν την είσοδο φοιτητών, ζητούσαν την επίδειξη πάσο και έψαχναν τις τσάντες τους. Ο πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τάκης Πολίτης, εκπρόσωπος του Δικτύου Πανεπιστημιακών στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, κλήθηκε αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα να παρουσιαστεί στην αστυνομία για προκαταρκτική εξέταση ως δυνάμει κατηγορούμενος για παράβαση του άρθρου 183 του ποινικού κώδικα. Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα αντίστοιχες κλήσεις δέχτηκαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων και Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και καθηγητής και φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Με εκένωση απειλούνται οι κατελημένοι χώροι του ΤΕΙ Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που εστάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών. Υποκατάληψη τελούν 9 από τα 55 δωμάτια του πρώην ξενοδοχείου Ξένια, εκ των οποίων τα 3 χρησιμοποιεί η κατάληψη κελί της ελευθερίας και τα υπόλοιπα φοιτητές που είχαν ανάγκη στέγασης ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Στη στοχοποίηση εκπαιδευτικού, η οποία οργάνωσε αντιρατσιστική επίσκεψη στο σχολείο μεταναστών Οδυσσέας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ενάντια στο ρατσισμό την 21η του Μάρτη, προχώρησε η Χρυσή Αυγή. Η συμμορία της Χρυσής Αυγής Κιλκής εξέδωσε ανακοίνωση ενάντια στην εκπαιδευτικό και το εν λόγω σχολείο του Κιλκής, στοχοποιώντας τους με σκοπό τον εκφοβισμό τους. Το απόγευμα της Δευτέρας, στον πεζόδρομο της Μασσαλίας δίπλα στην νομική σχολή Αθηνών, σε νεγαλέζους μετανάστες δέχθηκε ανέτεια επίθεση από ασφαλίτες, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν άγρια και ένας από αυτούς δεν δίστασε να τραβήξει όπλο και να τον σημαδέψει το κεφάλι. Όταν εκείνη την ώρα έσπευσαν φοιτητές από τη σχολή, ο ασφαλίτης έστρεψε το όπλο προς αυτούς, αναγκάζοντάς τους να οπισθοχωρήσουν. Τελικά ο μετανάστης συνελήφθη και καθώς είχε άδεια παραμονής και δεν μπορούσαν να τον κατηγορήσουν για παρεμπόριο, του φόρτωσαν δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα προκειμένου να δικαιολογήσουν τη βία που του ασκήθηκε. Επιπλέον ο μετανάστης θα δικαστεί σύμφωνα με τις επιβαρυντικές διατάξεις του κουκουλονόμου, μιας και του αποδίδεται ψευδός ότι είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Μετά από σύμφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο μετανάστης έχει ήδη προφυλακιστεί. Το απόγευμα της Πέμπτης, πεζή περιπολία μπάτσων έπειτα από υπόδειξη γνωστού χρυσαυγίτη της περιοχής, πλησίασε τρεις μετανάστες στην πλατεία της Φωκίωνος Νέγρη και αφού τους ζήτησαν να τους ακολουθήσουν σε ένα στενό μακριά από τον κόσμο, τους επιθέθηκαν με αγριότητα, τραυματίζοντας τον έναν βαριά και αφήνοντάς τον ανέστητο, ενώ ο δεύτερος γλίτωσε με ελαφρά τραύματα και ο τρίτος πρόλαβε να τραπεί σε φυγή. Ο τραυματισμένος μετανάστης, που είναι ένας 19χρονος Παλαιστίνιος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έκαναν επίσημη καταγγελία για την επίθεση. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην περιοχή της Ρωτώντας. Δυνάμεις των ΜΑΤ και της ασφάλειας παρατάχθηκαν για άλλη μια φορά στην περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους σε μετανάστες. Συνεχίζεται τις τελευταίες ημέρες η δημόσια διαπόμπευση εκδιδόμενων γυναικών που εντοπίζονται ότι είναι φορείς του ιού του AIDS. Τα θεσμικά μέσα δημοσιεύουν τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των γυναικών όπως τα ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της η αστυνομία, γεγονός που αποτελεί κατάφορη παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων και του ιατρικού απορρίτου. Οι υπουργοί Λοβέδος και Χρυσοκοΐδης επιδίδονται σε ρατσιστικές δηλώσεις κατά των γυναικών αυτών, διαχωρίζοντάς τες από το κοινωνικό σύνολο και παρουσιάζοντάς τες ως απειλή για τους Έλληνες οικογενειάρχες. Μετά τη σύλληψη τους αποδίδονται κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και οι περισσότερες από αυτές έχουν ήδη προφυλακιστεί. Δράσεις ενάντια στις προεκλογικές συγκεντρώσεις της Χρυσής Αυγής πραγματοποιήθηκαν από αντιφασίστες σε διάφορες πόλεις όπως σε Κόρινθο, Χανιά και Φάληρο. Στο Φάληρο, μία μέρα μετά την προεκλογική φασιστική συγκέντρωση, άτομο που μοίραζε αντιφασιστικά φυλάδια σε κεντρικό σημείο της περιοχής δέχθηκε επίθεση από 10 νεαρούς Χρυσαυγίτες και αναγκάστηκε να καταφύγει στη θάλασσα για να γλιτώσει. Την Κυριακή στη Λεωφόρο Θηβών στην Αττική 10 με 15 φασίστες της Χρυσής Αυγής επιτέθηκαν σε αρδοπούς στα φανάρια. Για κακή του τύχη, κόσμος που πέρναγε από το σημείο τους είδε και τους επιτέθηκε με αποτέλεσμα ασθενοφόρο να μαζέψει τους περισσότερους φασίστες, συνοδεία περιπολικών, ενώ όσοι από αυτούς κατάφεραν να γλιτώσουν το ξύλο, τρέξαν να κρυφθούν στα στενά του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου και εκεί ξυλοκοπήθηκαν από ιερακινούς μετανάστες. Αντιφασιστικές, αντιεκλογικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες γειτονιές του Αθηναϊκού Κέντρου. Το Σάββατο, στην πλατεία Βικτωρίας, γύρω στους 200 συντρόφους και συντρόφισσες κινήθηκαν για πάνω από μία ώρα στους δρόμους της περιοχής, μοιράζοντας πολύγλωσσα κείμενα, κολλώντας αφίσες, πετώντας τρικάκια, γράφοντας και φωνάζοντας συνθήματα. Μοίρασμα κειμένων πραγματοποιήθηκε και στο Μοναστηράκι και ακολούθησε αφισοκόλληση στους δρόμους μέχρι την Ομόνια. Στην Κομωτινή την ίδια ημέρα μοιράστηκε κείμενο και πετάχθηκαν τρικάκια στην κεντρική πλατεία και σε κεντρικό πεζόδρομο από τον αρχικό στέκι Ουτοπία AD. Επίσης υπήρχε κρεμασμένο πανό ενάντια στις εκλογές και στη Βουλή από άλλα άτομα του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Στην Κερατέα πραγματοποιήθηκε πορεία ενάντια στο δικοματισμό και σε αυτούς που μας καταστρέφουν τη ζωή και το μέλλον, κολλήθηκαν αφίσες σε όλο το χωριό και αναρτήθηκαν αφίσες σε κεντρικά σημεία. Η πορεία οργανώθηκε από άτομα που συμμετείχαν στα μπλόκα και τα οδοφράγματα του προηγούμενου χειμώνα, ενώ η αποδοχή του κόσμου ήταν θετικότατη. Αντιεκλογικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Μυτιλήνη από την Αντιεκλογική Συνέλευση Προλετάριων. Εκατό περίπου κάτοικοι του Πειραιά προσπάθησαν το πρωί της Πέμπτης να διακόψουν τον πληστηριασμό που είχε οργανώσει ο Δήμος για την παραχώρηση κάποιων παραλίων σε ιδιώτες, ο οποίος τελικά πραγματοποιήθηκε εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών. Προκλητική ήταν η στάση των δημοτόμπασων που στην περιοχή προσπάθησαν να εμποδίσουν τους πολίτες να μπουν στο Δημαρχείο, ενώ στη συνέχεια απειλούσαν κάποια άτομα με πράξεις αντεκδίκησης, ενώ στο σημείο έσπευσαν και μπάτσι του τοπικού τμήματος. Μετά την παρέμβαση, πραγματοποιήθηκε συνέλευση στην πλατεία Κοραή, όπου οι παρευρισκόμενοι δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να καταργηθεί στην πράξη η ιδιωτικοποίηση των παραλίων. Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συνέλευση την 3η 8 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κοραή για την κλιμάκωση του αγώνα. Το απόγευμα της Παρασκευής στην πλατεία Συντάγματος, πριν την έναρξη της προεκλογικής ομιλίας του Βενιζέλου, η αστυνομία προχώρησε σε ανέτειες προσαγωγές ατόμων γνωστών στον χώρο της αυτοοργάνωσης που κάθονταν σε πεζούλια της πλατείας είτε σε παρακείμενες καφετέριες. Οι περισσότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι το ίδιο βράδυ. Σε δύο από τους προσαχθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στο αυτόφορο δικαστήριο που ακολούθησε την επόμενη ημέρα, ο ένας καταδικάστηκε σε ποινή 15 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ ο άλλος σε εξαγοράσιμη χρηματική ποινή ύψους 4.500 ευρώ. Και οι δύο καταδικάστηκαν με τις κατηγορίες της οπλοκατοχής και της ψευδής ανώμωτης κατάθεσης λόγω της άρνησής τους να δώσουν αποτυπώματα και φωτογραφίες. Ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης, αν και κατηγορούμενοι για πλημέλημα, φορούσαν χειροπέδες και ήταν περικυκλωμένοι από άντρες της ΟΠΚΕ με αυτόματα. Ένα άτομο προσήχθησε για εξύβριση κατά την προεκλογική ομιλία της Διαμαντοπούλης στα Δρίγαλα, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο. Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν έξω από εκλογικό τμήμα της Ευκαρπίας κάτοικοι που αντιδρούν στην κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Στο κτίριο αναρτήθηκε πανό με σύνθημα «Όποια κυβέρνηση και να βγει, ο ΣΜΑ δεν θα κατασκευαστεί». Παράλληλα, οι κάτοικοι συλλέγουν υπογραφές ενάντια στο ΣΜΑ και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συλλέξει τουλάχιστον 2.500 υπογραφές. Στο χωριό Βρυτά του νομού Πέλλας, αρκετοί ψηφοφόροι κατέθεσαν τις ταυτότητές τους προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την μη καταβολή αποζημιώσεων που δεν πήραν για τις καταστροφές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους. Σε επιδρομές σε εκλογικά κέντρα προχώρησαν οι χρυσαυγίτες την ημέρα των εκλογών. Στο Περιστέρι, ομάδα 30 φασιστών εισέβαλαν σε εκλογικό κέντρο, όπου έκαναν πορεία με επιθέσεις και προπυλακισμούς ενάντια σε εκπροσώπους των κομμάτων της αριστεράς που βρίσκονταν εκεί, καθώς και σε πολίτες που είχαν πάει για να ψηφίσουν. Αντίστοιχες διαθέσεις είχαν και τα περίπου 50 φασιστοειδή που συγκεντρώθηκαν στο τμήμα της Πετρούπολης, τραμπουκίζοντας εκλογικούς αντιπροσώπους. Έγγραφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διέρευσε στα μέσα, στο οποίο καταγράφονται συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη που αφορούν διάφορους κοινωνικούς αγώνες, ενώ σε αυτό αναφέρεται και η εκδήλωση αυτόνομου σχήματος εντός του χώρου του Πανεπιστημίου. Στρατιώτης αυτοτραυματίστηκε θανάσιμα ενώ εκτελούσε τα καθήκοντα του σκοπού στις εγκαταστάσεις της 180ης μοίρας κατευθυνόμενων βλημάτων ΧΟΚ στο Εγάλαιο, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Για τα αίτια του περιστατικού διατάχθηκε προανάκριση από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Ήταν το δελτίο επιπληροφόρησης του 1431 AM
καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες.